Her begynder Charles Cummings roman Tyfon. Indlæst af Paul Becker for AV Forlaget. Bogen er tilegnet Iris og Stanley og til minde om Piers Loughran 1969-2005. Den indledes med et citat af Konfucius. Den fremragende mand forstår, hvad der er rigtigt. Den mindre fremragende mand forstår, hvad der sælger. Prolog.
Det er blevet vanvittigt i Washington.
Jeg står ved fodenden af Joes seng i Worldlink-hospitalet. Der er gået 6 dage siden terrorangrebene den 11. juni. Plastikslanger løber ud fra små ventiler på hans håndled. Elektroder fra en hjertemonitor er fastgjort til mellemrummene mellem sårene og skrammerne på hans brystkasser. Hvad mener du?
Det var kun en lille håndfuld mennesker i Langley, der vidste, hvad Miles var ude på. Ingen andre havde den fjerneste idé om, hvad helvede der foregik herude.
Hvem har fortalt dig det?
Waterfield.
Joe drejer sit hoved over mod vinduet og kigger ud på endnu en grå morgen i Shanghai. Han har et brækket kraveben, et brud på venstre ben og en læsion på sit kranium, der er svøbt i rene hvide bandager.
Hvor meget ved du om alt det her?
Spørger han og lader sine øjne vandre over mod mine. Spørgsmålet angår en lang periode, der strækker sig helt tilbage til vores første måneder i Hongkong. Alt hvad du nogensinde har fortalt mig, alt hvad jeg har opdaget under min research. Mit navn er William Lasker. Jeg er journalist. I 14 år arbejdede jeg som støtteagent for den hemmelige britiske efterretningstjeneste SIS. I 10 af de år var Joe Lennox min føringsofficer og nære ven. Ingen ved mere om Ron, end jeg gør. Det skulle da lige være Joe Lennox selv. Han rømmer sig. Hans stemme er stadig langsom og ujævn efter eksplosionen. Jeg tilbyder ham et glas vand, men han vinker afværgende med hånden.
Hvis CIA virkelig ikke vidste, hvad Miles havde gang i, vil de utvivlsomt give sig til at gennemgå alle hans filer. Hver eneste e-mail, han nogensinde har skrevet, hvert eneste telefonopkald, han nogensinde har lavet. De vil kræve nogle svar, der skal rulle hoveder. David Waterfield kan skaffe dig de filer. Han har en kilde i Langley og en kilde i Beijing.
Hvor vil du hen med det her? En sygeplejerske kommer ind på stuen, nikker til Joe og tjekker hans drop. Vi holder begge to op med at tale. Det er myldret med kinesiske spioner på Worldlink-hospitalet de sidste 6 dage. Ministeriet for Statssikkerhed fører register over alle, der går ind og ud af døren til denne stue. Sygeplejersken kigger på mig og blinker med øjnene, som om hun fotograferer mit ansigt. Så går hun igen. Hvor vil du hen med det her? Spørger jeg igen.
Man siger, at alle journalister gerne vil skrive en bog.
Nu smiler Joe for første gang i dagavis. Jeg kan ikke rigtig vurdere, om hans bemærkning er en konstatering eller et spørgsmål. Så får han et mere alvorligt udtryk i ansigtet.
Nogen bliver nødt til at fortælle den her historie. Vi vil have dig til at fortælle den.
Første del. Hong Kong 1997, kapitel 1, på stranden. Professor Wang Kai-shuan vagede i land fra det sydkinesiske havs stille vande, kort før daggry, torsdag den 10. april 1997. Den lange overfart havde været udmattende, så han lå og hvilede sig lidt i vandkanten og lod sine ører vende sig til stilheden, mens hans øjne scannede stranden. Klokken var 5:52. Ifølge hans beregninger ville solen begynde at stå op over Dapingbugten om mindre end 15 minutter. Fra deraf ville der være desto større risiko for, at en forbipasserende patrulje fik øje på ham. I det han sørgede for at holde sin krop tæt ned mod jorden, begyndte han at kravle an over de glatte sorte sten for at komme i ly mellem træerne og buskene længst inde på stranden. Han havde ikke andet tøj på end et par shorts og en tynd t-shirt af bomuld. Alt, hvad han ejede, lå i en lille sort rygsæk, som var fastgjort til den improviserede tømmerflåde, han slæbte bag sig ved hjælp af et stykke sejlgarn, der var bundet fast om hans ben. De plastikbeholdere, der havde holdt tømmerfloden flydende, skramlede og klaprede mod stenene, mens Wang sneglede sig afsted. Det larmede for meget. Han burde have taget højde for det her. 20 meter fra træerne standsede han op og vendte sig om. Hans fugtige fingre, som i forvejen var beklædt med et lag salt, der gjorde dem stive, var nu også klistret til med sand, og han blev opmærksom på, at hans åndedræt var tungt og besværet. 2 timer tidligere, i nattemørket over i det østlige Shenzhen, havde Wang spændt en billig køkkenkniv fast til sit skinneben med et stykke vandtæt tape. Han måtte nu mobilisere alle sine kræfter for at rykke kniven fri og skære sejlgarnet over, så den tømmerfloden ikke længere var bundet fast til hans krop.
Quiet down, sagde han til sig selv. Skynd dig.
Han skar rygsækken fri og forsøgte at slænge den over sine skuldre. Han havde det, som om han var blevet bedøvet eller havde fået tæsk, og et ubehageligt fysisk minde om fængslet i Urumqi sneg sig ind på ham, lidt ligesom solen, der sneg sig opad. Rygsækken følte så tung, og hans arme var så trætte, at han syntes, han blev nødt til at tage et lille hvil.
Ja, jo. Fortsæt.
Han rejste sig stavrende op og forsøgte at tilbagelægge de sidste meter hen til træerne i løb, men rygsækken tiltede lidt på hans ryg, og et øjeblik efter lå han igen på jorden. Han frygtede, at faldet havde beskadiget hans knæ eller hans ankel, et eller andet, der ville hæmme ham under den lange gåtur sydpå gennem bakkerne.
Tænk, hvis en iturevet sene sender mig tilbage til Kina, efter alt det, jeg har været igennem.
Men til sin lettelse opdagede han, at han ubesværet kunne bevæge sig hen til det nærmeste af træerne, hvor han sank sammen på jorden til stor skræk.